Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mä olen Piritta, kolmen lapsen äiti ja pimppi PT, eli naisten terveyteen, erityisesti kuukautiskipuihin, raskauteen ja synnytyksestä palautumiseen erikoistunut fysioterapeutti.
Ja mä olen puolestani Rosanna, 30-vuotiaisten some- ja podcastien päätyökseni, ja nyt ehkä ajattelen olevani tämmöinen aikuinen nainen, tai ainakin matkalla sinne, ja siksi kiinnostaa kaikki naisiin liittyvät asiat. Me halutaan Pirittan kanssa keskustella kaikesta, joka liittyy naisiin. Kuukautiskierto, ehkäisy, seksihalut, synnytys. Ja siksi tämä naisten ABC. Kuuntelet Girl Gang Fit Pimppi PT -podcastia.
Tämä on kaikille teille pimpillisille ja pimpeistä kiinnostuneille.
Tervetuloa vertaistukiryhmään. Oikein ihanaa tiistaita. Täällä taas ollaan studiossa Rosanna ja Piritta, ja tänäänhän me jutellaan sitten mistä, Piritta?
Me jutellaan kriiseistä. Siinä me ollaan hyviä, eikö olla?
Joo, just sanottiin tosiaan, niin kun alettiin tekemään jaksoa, että tänään sitten kriiseillä, niin mä sanoin, että tämä elämä on yksi kriisi.
Se tulee aina välillä sen parin kuukauden rauhallinen jakso, ja siitä alkaa uusi.
Joo, tämä on tämmöinen niin kuin ihanaa, tosi positive vibes ja kaikkea, että elämä on yksi kriisi. Että nyt jos jaksat jäädä kuuntelemaan tämän jakson, niin tervetuloa kriiseilemään kanssamme.
Kyllä, se on vähän niin kuin lasten kanssa nämä vaiheet, kun yksi vaihe loppuu, niin seuraava alkaa. Mutta näin se on tietysti aikuisuudessakin. Tämä on mun ihan siis tämmöinen niin kuin oma niin kuin teesi tähän elämään, että mitä tässä nyt edes odotellaan mitään rauhallisia vaiheita, kun seuraava aina vaihe alkaa.
Siis mun mielestä on ihan mahtavasti sanottu, mä oon kuullut, kun siis kertonut että monta kertaa aiemminkin, mutta mun mielestä toi Antti Holma sanoi siis sen podcastin, että elämä on paskaa alusta loppuun. Että se vaan niinku teeks vähän riippuen, miten sä suhtaudut siihen. Ja mun mielestä se on niinku todella hyvin sanottu, koska kyllähän se on niin, että mä en usko siihen, että koskaan tulee sellaista aikaa, että kaikki on valmista. Sitä sitten, kun elämä.
Siis sit kuollaan.
Se olisi, niin, siis nimenomaan, siis olisi ihana ajatella, että joskus kaikki tämä olisi valmista, mutta mä en niin kuin näe sitä tapahtuvan. Ja sitten just se, että tavallaan, että aina jos on sitten semmoinen rauhallisempi jakso, että sä niin kuin vaan tiedätkö hymyilet ja dippailet tuolla kadullakin kaikille hymyilet ja naureskelet menemään, niin olen varma, että ei kauaa mene, niin myrsky tulee ja sitten taas uudestaan mennään aurinkoon ja myrskyyn ja mitähän se on?
No mutta siis just näin, eikö siis, eipä vähän samaa kuin, että eihän ne työt tekemällä lopu.
No ei tosiaan, joo.
Keksitäänkö lisää sanontoja?
Joo, etenkin tällaisia noin hyviä sanontoja.
Kyllä.
Ei, mennään vaan niinku ihan aiheeseen.
Eli minkälaisia kriisejä sulla on ollut? Tunnustatko jotain kriisejä?
No niin, nyt päästiin asiaan. No ei vaikka.
Otetaanko hyvä asento, kun Rosanna kertoo nyt ekot.
Ottakaa hyvä asento ja pistetkää kuule teekuppi nokäteen. No ei vaiskaan. Siis kyllä mä sanoisin, että jos niinku kriiseistä puhutaan ja niin kuin ikäkriisistä tai tämän tyyppisestä, niin mä sanoisin, että niin kuin mitä ajattelee, että jos on nyt tämän 30 ympärillä ollut jotain kriisiä, eli siis jotain ihan perus, mikä kuuluu elämään. Kaikki on silleen, 30 kriisi,
mikä on niin ärsyttävää.
Sitten on silleen, mikä vitun 30 kriisi, että, niin kuin, että ei nyt liity mitenkään mun ikään. Tietyt asiat. Et ehkä mä sanoisin, että se suurin niin kuin semmoinen NS-ikäkriisi on ollut joskus silloin 2-femmana, kun tajus, että apua. Että mä oon ajatellut, että mulla on niin kuin tyyli viimeistään 30-vuotiaana. Mulla on ura ja lapset ja talo ja auto ja koira ja tiiäks, niin kuin kaikki nämä. Sitten sä oot silleen, että mulla on 5 vuotta aikaa tehdä nämä kaikki. niin kuin mitään
eli
nämä
kulttuurilliset
ole vielä.
Oletukset ja kyllä. Niin kuin odotukset.
Ja omia odotuksia.
Et on kulttuurilliset, mihin niin, sä oot kasvanut.
Niin, että on kasvanut nimenomaan niin, että totta kai sekin niin kuin vaikuttaa. Mä oon pieneltä paikkakunnalta kotoisin, että kun on, sä oot kotoisin Haaparannasta, missä siis asuu niin kuin 3 ihmistä ja niiden perheet. Ei nyt ihan, mutta siis kuitenkin onhan se nyt niin kuin hiirenpyllyn kokoinen paikka. Että siis mitä siellä asuu, 15 000, 20 000 ihmistä, en ole edes niin kuin oikeasti enää tiedä.
Eli kirjaimellisesti niin kuin se poikaystävä on löytynyt siitä naapurista aina.
Joo, se on jo naapurista tai sen naapurista. Tai se on, se on sun naapurin serkku tai sen serkku tai jotakin muuta.
Kun ei ole oma siis, serkku.
Kun ei ole oma serkku. Onneksi mulla on vaan nuori serkku, joten ei ole. Mutta siis joo, anyhow, eli siis just tämä, että tavallaan pienet paikkakunnalla kotosi ja siellä on kuitenkin sitten niin kuin tavallisempaa se, että ihan niin kuin sä oot olla jonkun kanssa, kenet sä oot tavannut siis yläasteella. Mm-hmm. Ja sen kanssa oot loppuelämän tai vaikka muutamia elämänvaiheita eteenpäin ja lapsia ja mökkiä ja Volvoa ja villaa ja näin poispäin. Että se on niin erilaista, että tavallaan siellä niin aiemmin totta kai kuin kaupungissa, niin aloitetaan tämä niin kuin oman pesän tekeminen. Sehän on ihan eri juttu.
Ei siis ihan sama, se on Porissa.
Niin.
Siellä on ehkä se pään enemmän ihmisiä, mutta joo, siis ihan samalla tavalla, niin lapset saadaan paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi Helsingissä.
No kun se just, että tavallaan sitten eletään vähän niin kuin toisin päin, että nythän mä oon elänyt mun elämää näin, että mä oon elänyt niin kuin 20-30-vuotiaan tämän välimaaston, niin siis täysin vapaata elämää, minkälaista mä oon halunnut ja kokenut ja tehnyt. Mutta sittenhän mä oon, sanotaan, että mä haluaisin niin kuin lähivuosina lapsen, niin kyllähän mä oon sitten niin kuin 40-plussalla, mä oon kiinni sen lapsen kanssa edelleen.
Voin kertoa, että mäkin 40-plussalla olen edelleen kiinni.
Niin, mutta siis mä mietin niin kuin toisinpäin vaikka. Joku, joka on tehnyt, tiiäks, joku munkin frendi, joka on tehnyt lapsensa joskus, tiiäks, 18-vuotiaana tehnyt lapsen, tai saanut lapsen, mitä se nyt sanotaan, niin onhan se, sillähän on siis tällä hetkellä jo niin kuin 12-vuotias skidi. On se nyt pikkusen eri, kun se on 40, niin se skidi on 22.
No siis ihan, tää on just täsmälleen, siis mun sisko on saanut esikoisensa ainokaisensa 18-vuotiaana.
Niin.
Ja Pini on nyt, mitä se on, 21. Et
niin.
Siis kyllähän mä, ja mä oon, se on eka synnytys, missä mä oon ollut mukana itse asiassa. Oli
niin.
Aikamoinen kokemus. Suoraan baarista tulin.
Ihan mahtavaa. Voi uskoa, että oli aikamoinen kokemus kaikille muillekin. Ei
kyllä. Kolme kameraa roikku kaulassa, kun mä olin ottanut kamerat, niin minä fillaroin sinne tuomaan kameroita.
Eikä. Mutta siis joo, kyllä mä sanoisin, että niin kun, ehkä se 25 on ollut itsellä semmoinen enemmänkin niin kun ikäkriisi, jos on pakko sellaista niin kun mainita, koska siinä on tajunnut sen, että okei, että mä oon 25, mä en ollut silloin parisuhteessa, ei ollut niin kun mitään semmoista vakavaa lähimaillakaan ja vähän niin kun tavallaan, että okei, että kaikki tämä, mitä mä oon luullut, niin it's bullshit, tiedätkö se, mä en ehdi. Tässä ei niin kun nyt, mitä mä nyt teen mun elämälle tavallaan.
Mutta ihan aina tuollaisessa suhteessa, joka ei ole vakavaa, kun mä rupesin heti miettimään, kun sanoin sen äänen, että tiedätkö, mä oon varmaan joka ainoa suhde, missä mä oon ollut, niin on ollut aina semmoinen vakava.
Eikö siis, kyllähän tää, siis tuolla mä oon ollut siis sinkku, sen takia se ei enää ollut mitään vakavaa.
No niin, se selittää, että miksei.
Ei siis, kato Piritta, kyllä mä siinä oon niin leijona, että kun mä menen johonkin suhteeseen, mä en mene siihen turhaa.
No ei todellakin.
Vaan siis sehän on niin kuin for life.
No
siis,
joo, just näin.
Ja siitä ei ihan noin vaan päästä poiskaan.
Ei, ja voin kertoa, että sen takia se ero kestää monta vuotta, koska siitä ei luovuteta.
Ihan mahtavaa.
Mitä sä koet, että mikä siinä on tällä hetkellä se, niin kuin, se sun tämänhetkisen kriiseilyn niin kuin ydin? Koska se pari kuukautta meni jostain tasosta.
No siis kyllä se tämänhetkisen kriisin, olisipa ihanaa, jos ne olisi numeroinut tässä matkan varrella niin kuin elämässä, niin olisi kriisi numero 8, niin se liittyy tähän. Ei vaiskaan. Siis kyllä mä olisin sanonut, että tämä liittyy enemmän minuun ihmisenä. Tämä ei ole mihinkään niin kuin kenenkään tai ulkopuoliseen ihmiseen. Ja tähän ei ole myöskään vaikuttanut kukaan muu ulkopuolinen ihminen, mikä on niin kuin täysin päinvastoin, mitä ihmiset ehkä luulee. Tämä on ihan siis puhtaasti minun omaa pohdintaa siitä, minkälainen ihminen mä haluan olla, minkälainen ihminen mä olen ollut, minkälainen ihminen mä olen itselleni, mun läheisille. Enemmän semmoista niin kuin omaa pohdintaa siitä, että mitä haluaa elämältä ihan oikeasti. Et se on kuitenkin muuttunut niin paljon siitä 2-femmasta, 2-8. Musta tuntuu, että muutenkin mä oon aika tuuliviire, että mun saattaa muuttua kyllä niin kuin päiväskin toiseen. Ei nyt ihan, mutta niin kuin nämä elämän suuret tärkeät asiat, niin ne on ne, jotka on niin kuin mua puhuttanut ja mietityttänyt. Et ne on enemmänkin sellaisia asioita.
Ja onhan ne sellaisia asioita, mitä pitääkin säännöllisesti niin kuin miettiä ja istua alas ja vähän inventoida, että mihin mä oon menossa ja millä spekseillä ja niin kuin niin edelleen. Koska jos ei sitä tee, niin sitten taas vähän ajelehtii ja ajautuu ja niin edelleen. Mutta eikä siinäkään mitään vikaa, jos sen tykkää tehdä. Mutta itse mietin omaa kriiseilyä, niin kyllä mulla on ollut varmaan se just samaan aikaan kuin sullakin, vähän ehkä ihan pari vuotta myöhemmin, mä olen 26-27, kun mä oon miettinyt ihan noita samoja juttuja. Mulla vaan liittyi siihen sitten vahvasti se, että me oltiin silloin menemässä naimisiin Niken kanssa. Ja tietysti meidän siihen naimisiin menemiseen liittyi se, että mä olin pari-kolme vuotta tehnyt kuitenkin näitä tämmöisiä niin kuin viihdealan töitä, juontotöitä ja kuvauksia. Ja siihen aikaan ei ollut tämmöistä somemaailmaa, eli niin kuin ajatus siitä, että me mennään naimisiin ja sitten me haluttiin kuitenkin lapsia aika pian, niin se näyttäytyy sellaisena, että sitten myöskin mun elämä muuttuu niin, että mä luovun siitä mun vanhasta työurasta ja elämisestä ja siirryn Pohjois-Amerikkaan kokonaan. Eli niin kuin se oli semmoinen identiteettikriisi, että onko tämä nyt se, mitä mä haluan tehdä ihan ihmisenä. Että kun niin kauhean sanoo, että vaikka ajattelee, että haluaisi sen ihmisen, niin kyllä mä yritin miettimään myös se, että tämä on sitten myös elämäntyyli. Mä luovun tietyistä asioista, mitä mä en ehkä ikinä saa enää takaisin, koska ei niitä töitä pystynyt takaamaan, että kukaan ikinä tarjoaa niitä enää uudelleen. Ja sitten kun oli just oma juontotyö TV-ohjelmassa ja muuta vastaavaa, niin mietti sitä, että annetaanko näitä mahdollisuuksia. Että kyllä se, siihen liittyy paljon just se, että onko oikea aika ja mitä tässä sitten tapahtuu. Ja sitten, että mun elämäni muuttuu täysin, vaikka toisaalta noi kaikki oli ollut sellaisia, että ne on ihan tiedossa. Ei ollut mitään niin kuin yllättävää, mutta sitten se vaan kulminoitu siihen vielä siihen niin kuin naimisiin menoon.
Ajatteleks sä muuten niin kuin naimisiin menoa silleen, että et se on...
Forever, kyllä.
Niin, kun siis
naula-arkkuun.
Mertin just sanoa, että se tehdään niin kuin yhden kerran.
Ja siis,
vai oot sä nyt niin kuin taas avoin mahdollisuudelle?
En osaa siihen nyt sanoa mitään vielä, mutta kyllä mä siis lähtökohtaisesti haaveilin siitä, että se olisi se.
Niin.
Että niin forever, että mä tuun avioero. Perheestä ja ajattelin aina niin, että sen eteen pitää tehdä töitä. Että se ei ole semmoinen itsestäänselvyys, että se jatkuu läpi elämän. Ja muistan mummoni aikoinaan sanoneen, Raijo mummo jotenkin ihanasti sanoi, että sen heti realistisesti, että niin kuin pirittää, että se on sellainen niin kuin matka, jos haluaa siis olla toisen kanssa 50 vuotta, niin se on matka, että sä säännöllisesti niin kuin oot tosi rakastunut, sit tulee vaihe, että välttämättä ei niin, että ollaan enemmän kumppaneita, ja sit sä löydät sen toisen ihmisen uudelleen aina säännöllisesti, ja se on sen niin kuin pitkän suhteen salaisuus. Että siellä on sitä rakkautta kuitenkin säännöllisesti aina ja kumppanuutta sit rinnalla ja tahtoa. Niin näin mä lähdin niin kuin parisuhteeseen ja avioliittoon, että se oli se mun haaveeni. Mutta sittenhän se on niin, että kaikki aina mene vaikka kamppailisi taistelisikin, niin sillä tavalla kuin toivoo. Ja sitten on hyvä myöskin tunnustaa erityisesti. Kyllä mä oon tunnustellut tässä vaikka mitä. niin just sen, että, niin kuin, että missä ne rajat menee myöskin. Että mihin asti kannattaa viedä jonkun asian ja mihin ei. Mutta sitten nythän kaikki olettaa ihan hirveästi, että 40-vuotiaana olisi kriisiä, koska ilmeisesti tämä 40 on semmoinen jotenkin naisen expiration date, että et nainen ei enää sen jälkeen sitten ole enää kohta hedelmällisyyden menettäessään enää elinkykyinen.
Siis musta tuntuu kans, että niinku toi 30 ei edes ole sellainen. Toi 30 on niinku, tai niinku 40 is the new 30, koska siis jos miettii silleen, että aiemmin, niin ihmiset ajattelee, että 30 kriisi, niin jos miettii siis, puhutaan vaikka niin kuin 20-30 vuotta backiin, niin kyllähän silloin varmaan aika moni oli tehnyt jo lapset ehkä siinä 20 ja 25 väliin. Että siinä vaiheessa ne alkoi ehkä pystyä taas elämään vähän sitä omaa elämää. Tai ehkä ehti alkaa, tämä nyt on mun spekulaatio täysin, ehkä alkaa miettiä sitä, kun lapset on vaikka koulussa, että mitä minä haluan. Eli tavallaan tätä, mikä mullakin on nytten. Vaikka mulla ei ole ketään lapsia koulussa, mutta niin kuin ideatasolla. Että siihen jäi sitä erilaista aikaa kuin siinä ihan pikkulapsi arjessa. Mutta se on siirtynyt niin paljon korkeammalle.
On, ja sitten taas se, että jotenkin, mä en tiedä, onko se liittynyt vaan siihen, että tietysti edetään pidempään ja ollaan niin kuin paremmalla ravinnolla ja ihmiset vaan niin kuin pitää parempaa huolta itsestään. Mutta just se itsestään huolehtiminen varmaan näkyy ihan visuaalisesti siinä, että katsoppa kuvia 40-50-vuotiaista, jostain 30 vuoden takaa, niin nehän pukeutui suurin 50 oli jo huivissa. Siis oikeasti saattoi olla sen näköinen niissä vaatteissaan, että se oli jo toinen jalka haudassa.
Et siis, huivissa. Huivi on nyt jo.
Huivi päästi, eikö se ole mennyt? Siis kyllähän niin katsoo kuvia, niin kyllähän se näkyy. siis on, mä oon nyt normaalistikin niin, mutta siis lähinnä tunnistat ehkä, jos menet katsomaan vanhoja valokuvia, että se näkyy siellä, että ihmiset jotenkin on myöskin, niin että eihän sä näe enää 40-30 pukeutumista esimerkiksi samalla tavalla erilaisena.
Ei todellakaan. Ja jos miettii sitä, että jos miettii vaikka näitä niin kuin sinkkuelämänkin misui naisia, joo, niin onhan ne ollut siis.
Sä voit selittämään. Misu Piritta on nainen.
Misuja. Mä käytän tosi paljon niin kuin tätä misuja tai mimmit. Ja se häiritsee tiettyjä ihmisiä, niin ei ollut tarkoitus niin kuin joidenkin mielestä se on niin kuin jotenkin niin kuin, että se on jotenkin niin kuin tytöttelyä. Vaikka se ei tosiaankaan tarkoita sitä. Mä tykkään vaan niistä sanoista. Samalla tavalla kuin mä tykkään poikkissanasta, mikä myös häiritsee ihan äärettömän iso osa ihmisiä.
Voin sanoa, että ihan kaikki häiritsee jotakin.
Jep. Mutta joo, niin jos miettii vaikka sinkkuelämän naisia, niin onhan nekin niin kuin mieti joku Samantakin, kun se on vedellyt niin kuin, onhan se tehnyt varmasti meidän niin kuin myös ajatustavalle siitä, että mitä nainen on ja mitä nainen voi olla. Mietitkö, se on tehnyt just mitä lystää, pukeutunut just mitä lystää, kaikki niiden bileet, siis tavallaan tämä koko niin kun, kulttuuri itsessään. Mä uskon, että se kuitenkin liittyy paljon siihen, että nykyäänhän muutenkaan vaatetus ei ole mikään sellainen, tai työpaikka, niin sähän voit tehdä niin eri alojen töitä, että monesti voi olla jopa oikeasti vaikea sanoa, onko joku 30 vai 40.
Siis kyllä, juuri näin. Kyllä. Joo, kyllä se, siis, se on juurikin näin. Ja siis ei itse miettimään, että Sex and the City, niin nyt kun niitä jaksoja katsoo, niin kyllähän niitä näkee sen ajan kulumisen jo. Että ajattelee, että ne on ollut todella radikaaleja siihen aikaan, ne jaksot. Ja nyt ne on jo alkaa olla jo tosi kesyjä. Että sehän on tosi mielenkiintoista nähdä just sitä aikaa vasten, joka on siis nämä on näitä TV-sarjojen hienouksia, että vähän niin kuin ajattelee Frendejä ja muitakin. Että siis totta kai ne elää tosi hienosti aikaa, en sitä väitä. Mutta myöskin se, että kyllä niistä näkee sen ajan.
Kyllä, että jos miettii silloin aikoina, mikä juttu se oli, että Samantha vaikka sanoi, että hän panee, ketä hän haluaa ja milloin hän haluaa. Ja oli niin kuin naisen seksuaalisuuden semmoinen niin kuin joku, ei nyt voi sanoa, että ei esikuva, mutta ainakin niin kuin nostattaja ja näytti sitä paljon.
Niin, liberaatio, kyllä.
Tosi silleen, että minä voin tehdä, mitä mä haluan ja minähän niin kuin otan, minkä mä haluan tyyppisesti. Niin eihän se ole niin kuin, ei sellaisia ollut. Mun nykypäivänä, kun alkaa kuitenkin olemaan enemmän tämän tyyppistä, niin se ei enää tunnu meille silleen, että vau.
Kyllä, ja nyt tuossa sama tehtäisiin ihan uudestaan, niin kyllähän siellä olisi vieläkin, niin otettaisiin kantaa varmaan isommin
ihan
asioihin.
Ihan varmasti ja eri tavalla. Mutta en mä tiedä, mitä sä sitten oot ajatellut niin tätä kulttuurillista oletusta siitä, mitä tapahtuu milloinkin, niin mitä sä niin ajattelit vaikka nuorena, että mikä tapahtuu milloin?
No siis kyllä mulla on ollut ihan noin samat ajatukset siitä, että ennen 30 niin on lapset ja...
Mutta sulla oli.
No niin, no, ne meni nyt sitten sattumalta.
Sulla oli
niin.
Kuitenkin.
Kyllä, koira löytyi. Mutta se, et siinä mielessä joo, oma elämä on ehkä mennyt juuri näin, vaikka moni muu asia ei ole mennytkään sillä ihan normisti. Että siinä mielessä elän kyllä ihan kulttuurioletuksia läpi tällä hetkellä. Mutta ikään se ei enää niinku liity, koska mä oon miettinyt tätä paljon viime aikoina, erityisesti tämän 40 niinku rikkoutumisen jälkeen, että kun kaikki kysyy siinä kohtaa, että tuleeko 40 kriisi ja sit just nämä kaikki siihen liittyvät jutut, niin mä en ole vuosien enää ajatellut ikääni ollenkaan. Että jotenkin siis mä en tiedä, missä kohtaa mä se hukkasin, ehkä varmaan siellä 35 kohdalla. Että sen jälkeen jotenkin, mä jopa päätin sen niin, että siis mä haluan olla...
Ikuisesti 27 vai?
Ei, 27 oli itse asiassa liian nuori. Mä mielelläni...
Se on rokki-ikä, kato.
Ai, se on rokki-ikä. Mä menin sen ohi kokonaan, olin raskana silloin. Niin
ei ollut paljon rokkia siinä.
Ei, kyllä. Mä oon 30-senäkin ollut raskana. 30-senäkin oli aika himmeä. Mutta se, että jotenkin se ajatus siitä on ollut mulle tärkeä, että mietin olevani... Siis en mieti ikää, mutta mä haluan ajatella olevani sellaisessa iässä, että mä en ole liian enää niin kuin nuori. Tai siis mä en ole liian vanha tekemään asioita ja mä en ole liian nuori tekemään asioita. Että koko maailma on avoin. Jotenkin mä haluan elää elämäni tästä eteenpäin niin. Että tietyllä tavalla, mun mielestä oli hauska tutkimus. Oli, siis näitä on tietysti tehty miljoonaa ja varmaan jokaisessa eri tulos, mutta oli tehty kyselytutkimus naisilta siitä, että missä iässä he kokevat olevansa kauneimmillaan. Niin tiedätkö, mikä se ikä oli?
45.
No, 40. Olisi ollut kiva sanoa 40, mutta 34.
34, okei.
Elikkä niin kuin, se, mä niin kuin jotenkin ymmärrän sen iän hirveän hyvin, että siinä kohtaa jotenkin oli siis oli niin kuin tietoinen ja kuka on. Mm. Oli jotenkin sinut jo kehonsa kanssa, itse muistan sen tosi hyvin. Ja sitten samaan aikaan niin kuitenkin oli, siis se oli vaan tosi semmoinen jotenkin hyvä... Meni heti jotain kurkkuun muistelemaan tällaista hetkeä elämässä. Ja sit mä oon päättänyt, että mä henkisesti jään nyt siihen.
Niin, näin voi päättää. Tästä vaan niin kuin kaikille vinkkiä sitten. Mäkin päätän jäädä tähän 30 ja sitten niin kuin loppuelämäksesi. Mites biologinen kello sitten? Onko sä uskokset, että siinä eroa miehillä ja naisilla?
No siis... No siis onhan siinä nyt sitten eroa tietenkin aika paljonkin. Ei ole uskomuksistakaan kiinni ihan niin kuin biologisena faktana. Että tämä onkin hirveän kiinnostava keskustelu ihan monestakin syystä. Mm. Että siitä syystä, että nykyään aika usein hankitaan, eli toivotaan, hankkiminen on niin väärä sana, niin siis halutaan lapsia vähän vanhemmalla iällä. Että halutaan opiskella ja halutaan totta kai niin kuin luoda sitä uraa. Niin sitten sen jälkeen se siirtyy vähän eteenpäin koko ajan, niin sitten siinä tulee se biologinen puoli, että kuitenkin 30 jälkeen alkaa näkymään sitten selkeästi jo se hedelmällisyyden laskeminen. Ja 35 jälkeen se on niin kuin ihan dramaattista. Mm. Että siinä kohtaa tulee se ihan niin kuin
dramaattista.
Ei, mutta se alkaa olemaan siis joka kierrosta niin paljon pienempi prosentti, kun on mahdollisuus tulla enää raskaaksi. Mm. Ja totta kai niitä munasolujakin on koko ajan vähemmän ja vähemmän, ja sitten niissä on hirveän paljon eroja naisten kohdalla. Ja sitten kun meistä ei kukaan voi tietää sitä, että miten just omat reservit siellä sitten on, niin sitten joko ne täytyisi tutkia siinä 30 kohdalla viimeistään, tai sitten niin kuin sitten toivoa vaan parasta. Että siinä on sitten dilemmaa meille naisille, että vaikka nykyään näkee ihan hirveän paljon Hollywood-tähtiä, jotka saa niin kuin ensimmäisen lapsensa suurin piirtein 4-5, niin ei se ole biologisesti kuitenkaan normi.
Niin, ja siis tuntuu, että miehethän voi saada, tai niin kuin...
Siis naiset, haluan huomauttaa.
Niin, miehet on naiset. Siis miehethän niin kuin ilmeisesti voi olla 80 kuoleman välillä ja silti edelleen niin kuin melkein siittää jonkun.
Siis totta kai he voi kirjaimellisesti läpi koko elämänsä. Sitten on tietysti eri asia se, että...
Onko se järkevää?
Niin, no joo, ja sitten siinä päästään myös siihen, että kyllähän heilläkin niin kuin sperman laatu on paitsi se on heikentynyt viimeisen 50 vuoden aikana keskimääräisellä miehellä joka tapauksessa, mutta se, että iän myötä myöskin tulee näitä epänormaaleja siittiöjä enemmän ja niin kuin se, että voi tulla sitä haasteita sen takia, niin kyllähän sekin täytyy miehilläkin huomioida ja kuinka paljon se elämäntapa, ravitsemus, stressi, lääkitykset, kaikki muukin vaikuttaa siihen molempien hedelmällisyyteen, niin on tietysti isoja. Eli sen takia varmasti nähdään myös paljon eroja siitä hedelmällisyydessä, että mitä siellä sitten niin kuin haasteet tulee vastaan, jos mennään sinne 40 toiselle puolelle.
Mutta kyllähän, mikä olisi sitten semmoinen, niin kuin, onko mitään sellaista universaalia ajatusta siitä, että mikä olisi niin kuin maksimaali ikä esimerkiksi vaikka miehellä niin kuin hankkia lasta?
En ole ikinä nähnyt tuommoista.
Ei ole varmaan. Mä luulen, että... Googlaa, että mikä on kukaan niin kuin vanhin isi.
No se on.
Ja planeetalla.
Siis oikeasti, tuosta löytyy varmaankin Guinnessin ennätysten kirjassa vastaus. Se, että niin onko se mahdollista, niin varmasti on.
Niin, mutta järkevää. Onko se sitten se 60, 50, 55?
No, Reni Harlin varmaan sanoi jonkun tietyn numeron tällä
62.
hetkellä. Niin. Ei siis, en mä tiedä, onko tuommoista kysymystä yleensäkään, tai vastausta siihen, että mikä on järkevää. Että kyllähän siis niin kun, ihan mun mielestä siinä iässä, kun tulee raskaaksi ja kumppaninsa kanssa saa lapsen, niin, ja se on toivottu lapsi, ja, niin se on aina järkevää. Mutta se, että ja ihanaa ja mahtavaa ja unelma.
Kyllähän tuo varmaan pätee myös toisinpäin, että kun monesti kuulee, että jos joku todella nuori, pariskunta tai nuori äiti tai miten vaan, niin meinaa sitten, tai heistä tulee perhe, saa lapsen, niin monesti siinäkin ollaan vähän silleen, että on liian nuori tai kuulee paljon tällaista, että onkohan noin nyt ihan valmiita. Niin mä uskon kyllä ihan vahvasti siihen, että kun ihminen sitten saa sen lapsen syliinsä tai siitä hetkestä, kun se on kantanut sitä 9 kuukautta, niin kyllä se on ihan valmis siihen. Vai mitä sä uskot?
Niin, tai ehkä toisinpäin myös, että onko sitä koskaan valmis.
Niin.
Koska kyllä siis niin kuin se on vähän näissä asioissa näin kolmen lapsen äitinä, niin siis vaikka esikoina oli siis todella hartaasti toivottu, kuten nämä niin kaikki lapset on ollut meidän kohdalla, niin herra jumala sentään, kun se tikku näytti, luki pregnant vai mikä siinä nyt mahtoi olla, niin herra, siis oli aivan sellainen olo, että olenko minä valmis tähän, että miten tämä nyt tästä näin, pystynkö minä tähän.
Niin.
Se on vähän samalla, kun kolmatta kertaa lähti synnyttämään, siis, tai se synnytys lähti käyntiin ja oli odottanut tosi paljon. Ja sitten se, kun se ensimmäinen supistus tulee ja olet silleen, että ei hemmetti, en mä pysty tähän. Että siis niin se vaan joka kerta menee, että se on aika niin kuin, se on niin iso hetki elämässä, että oli niin tai näin, niin se matka vasta sitten valmistaa. Että siis ei vanhempana ikinä ole niin kuin omastakaan mielestä riittävän hyvä. Tai se, että aina miettii, että olisi aset tehnyt toisin ja niin edelleen. Että kyllähän se on niin kuin ihan näissä kaikissa tilanteissa, että tietyllä tavalla oot ihan oikeassa, että on aina valmis ja toisaalta tietyllä tavalla niin
ei ikinä valmis.
Niin.
Mutta toihan on kuitenkin niin kuin mielenkiintoista ajatella, että jos esimerkiksi ajattelee niin, että ei ole niin kuin valmis tavallaan, en tiedä tarviiko edes olla valmis. Että tässä päästään taas siihen, missä puhuttiin jossain jaksossa, että ihan normaalia, tai ihan normaali minustakin on tullut, vaikka mun äiti on syönyt vaikka jotain kalaa tai juustoa, kun mä oon ollut massussa, mutta siis ideana se, että ehkä niin kuin, miten ajatellaan tätä, että koska se lapsi tulee, että silloin pitää olla tämä ura ja mä haluan lapsen sitten, kun mulla on semmoinen perusasiat kunnossa ja kun mulla on sopiva hetki, niin vähän se, että tuleeko sitä sitten ikinä semmoista niin sopivaa hetkeä, koska ainahan on jotain niin kuin elämässä yleisesti. Et mun mielestä toi on niin kuin vähän semmoista, helppo se on mun sanoa, kun mulla ei ole lapsia, mutta siis ajatuksen tasolla, että en mä tiedä, että haluaisinko mä edes niin suunnitella, että nyt mulla on sit nyt, mulla on tämän ja tämän verran rahaa pankkitilille ja mulla on tämmönen kämppä ja mulla on tämmönen auto ja mulla on niin kuin asiat silleen peruskunnossa. Siinähän on onneksi, siinä on semmoinen, se tilausvahvistus tulee, niin 9 kuukautta sulla aikaa järjestää nämä ajat.
Mutta joo, siis kyllä totta kai on elämänvaiheita, missä missä on valmiimpi kuin toisina. Mm. Että kyllähän se näin menee. Onhan se helpompi olla siinä tilanteessa, että se positiivinen raskaustesti tulee, kun on oikeasti semmoinen turva siinä, että on riittävästi taloudellista niin kuin tukea tai omaa niin kuin varallisuutta, mikä se sana nyt on, on vähän huonosti sanottu. Mm. Mutta myöskin se, että siinä on ehkä sit tukijoukkoja ja siinä on semmoinen tilanne, että on turvallista olla.
Totta kai mä tarkoitin tota niin kuin, totta kai pitää olla niitä tiettyjä asioita, mitä tämä lapsi tarvitsee, jotta se voi kasvaa turvalliseen perheeseen, rakastavan perheeseen tai näin poispäin. On se sitten se perhe yhden tai kahden tai kymmenen ihmisen perhe, mikä se ikinä onkaan. Mm-hmm. Mutta totta kai, mutta enemmän mä niinku tarkoitin tuolla vaan sitä, että kun aina puhutaan, että sitten kun mun on, niin mä en pidä tuosta sitten kun ajattelusta niin muutenkaan, koska ethän sä voi tietää, jos sä kävelet tästä nyt kuule kaapelitehtaalta ulos ja bussialle, niin sitten kun ei tule ikinä. Että tavallaan onko sitä semmoista kuitenkaan niin kuin parasta hetkeä.
Joo, ja sitten kun asioita tapahtuu.
Sitä mä tarkoitan
ei, vaan. Mä ymmärrän täsmälleen, mitä sä itse asiassa tarkoitat, että en tarkoittanut sitä, mutta lähinnä, että tohon pakko jatkaa sen verran, että vaikka kuinka olisit halunnut lasta ja sitten se positiivinen tulos tulee ja odotat sitä lasta, niin eräälle asiakkaalle niin esimerkiksi juuri kävi niin, että vauva oli 4 viikkoa vanha ja sitten kumppani ilmoitti siinä kohtaa, että itse asiassa on 1,5 vuotta sitten tiennyt jo, että ei hän halua jatkaa tätä suhdetta ja käveli ulos suhteesta.
Joo.
Eli siis yllättäviä asioita tapahtuu, vaikka kuinka kuvitellut elämän palikat on kohillaan.
Niin,
siis niin kuin asshole-ihmisiä löytyy, siis niin kuin esimerkiksi tämä mies. Mm. Että niin kuin kyllähän tässä niin kuin täytyy hyväksyä se, että niin kuin elämä ei aina mene niin kuin kuvittelee, että sen takia sen varaan ei aina täytyy laittaa, mutta kieltämättä uskoisin, että siskoni, joka sai silloin 18-vuotiaana esikoisensa, niin kyllähän sanoo, että oli se himppasen niin kuin haastavampaa, kun sitten sinä ehkä olisi ollut pikkasen vanhempi ja kerinyt käymään ne koulut jo ja sitten ei niin kuin katsele sivusta, kun kaikki muut bilettää kaverit ja ei oikein niin kuin pääse siihen
mukaan. Mutta siinäpähän te katselet sitten sivusta, kun hän vetelee nyt kuule sitten minkä ikä ne onkaan, niin tekee juuri niitä juttuja, niin sä saat siellä kuule pyyhkiä räkänokkia ja hän saa tehdä mitä haluaa. Siis toisaalta
mun lapsi niin pyyhkii jo mun räkänokasta.
Mutta niin kuin just mä tarkoitan vaan sitä, että tavallaan kyllähän se on sitten niin kuin omalla tavallansa mun mielestä makea myös noin päin. Tavallaan.
Niin, kyllä. Ja siis tässähän on just se, että sitten täytyy nähdä se pilven kultareuna aina nauttia siitä ja olla kiitollinen yleensäkin kaikesta, mitä on ja saa, että totta kai.
Mm. No, mitäs sitten, jos niin kuin, mitäs hedelmällisyystestit ja koska kannattaa viedä munasoluja pakastimeen?
Sä kysyt näitä asioita mulle ihan niin kuin mä olisin kuin hedelmällisyysasiantuntija. Ja loistava. Mutta kysymyksenä on hirveän hyvä. Niin. Mä itsekin miettinyt siis ehkä siitä näkökulmasta, että tietysti mulla on aika paljon itsellisiä äitejä asiakkaana ja ollaan puhuttu just näihin hoitoihin hakeutumisesta ja nyt kun se on mahdollista tosiaan itsellisenä niin äitinä, niin sekin on avannut aivan erilaisen keskustelun ja mahdollisuuden niin kuin tähän asiaan ja niin edelleen. Ja sitten tietysti siinä kohtaa niin se on vähän usein jo se 30 vaihe ylitetty, että he usein alkaa lähestyä 40 sitten niin siinä kohtaa, kun mietitään, että itse asiassa, että nyt ei olekaan välttämättä sellaista kumppania löytynyt, taikka niin kuin mikä ikinä se syy on ollut, tai niin että nyt he haluaisivat sitten kuitenkin tämän oman niin kuin pienokaisen, niin kyllähän siinä sitten on se pakastamisvaihe varmaan mennyt jo niin kuin ihan äärirajoille. Niin, eikö umpea ole mennyt, siis lähinnä vaan kun nyt joudun ihan ehkä kertaamaan niin kuin heidän kokemuksia ja kuulemaani, niin siellä on useampaa kertaa tullut myös vastaan se, että se munasolujen määrä itse asiassa on ollut siinä kohtaa jo aika alhainen. Mm. Että ihan viimeisiä hetkiä viedään, että on ollut jopa niin kuin huoli siitä ja moni heistä sanoo sitten siinä kohtaa, että vitsi kun olisi ajatellut aikaisemmin tätä asiaa.
Niin.
Että miksi ei tullut miettineeksi, miksi ei puhuta riittävän paljon siitä, että se kuitenkin se hedelmällisyys laskee iän myötä. Että meillä on se mahdollisuus tulla raskaaksi näiden erilaisten hoitojen kautta ja me ollaan fyysisesti paremmassa kunnossa kuin ikinä varmastikin sekä kudoksellisesti että näin. Mutta se, että kyllä kuitenkin sitten semmoisia, että siellä on rajatapauksia, että vähän samalla tavalla kuin jollakin niin kuin alkaa kuukautiset 9-vuotiaana ja vaihdevuodet niin kuin 40-38-vuotiaana ja sitten, että siellä on variaatio niin paljon, kun me ei tiedetä sitä, niin tietoa ja keskustelua siitä pitäisi olla ehkä enemmän, että juurikin mitä sä äsken kysyit, niin siihen saisi sitten enemmän niin kuin helpommin vastauksia.
Niin kuin jotenkin musta tuntuu, että toi esimerkiksi munasolujen pakastaminen, niin se tuntuu niin kuin todella kaukaiselta, että sitä tapahtuisi missään niin kuin omassa lähipiirissä tai jotenkin se tuntuu niin kuin jenkkijutulta mun korvaan. Se tuntuu semmoiselta, niin kuin mitä tiedätkö, jotkut just, tiedätkö, näyttelijät tai artistit, jotka niillä on ura kesken, ne laittaa niitä, niin kuin pakastaa niiden munasoluja ja sitten hakee ne silloin 40-45, kun ne on valmiita.
Siis niin, ja se on vähän eri asia, eli Kim Kardashianilla, joka käyttää sijaissynnyttäjää. Niin. Että se on ihan sama, että missä kohtaa se sitten...
Niin, ja toisaalta on muutenkin, siis mä tarkoitan sitäkin, että miten niin kuin tavallaan toi tuntuu mulle, vaikka sitä varmasti tapahtuu siis Suomessa, se tapahtuukin Suomessa munasolujen pakastamista, mutta niin kuin se, että se tuntuu niin jotenkin kaukaiselta, että kyllä se on sellainen asia, mistä puhutaan todella vähän.
Niin, siis tämä on juurikin se pointti, että aika moni herää siihen, kun herää tähän keskusteluun,
niin alkaa olemaan,
niin alkaa olla lähellä sitä niin, ainakin, että joutuu tosi paljon sitten äkkiä reagoimaan siihen ja niin edelleen. Ja uskoisin näin ainakin ihan maalaisjärjelläkin, että kyllähän se varmaan just siinä sun iässä 30 kohdalla on se pakastamisaika, jos sitten haluaa tehdä. Että et siinä mielessä, jos miettii nyt yleisesti ottaen näitä prosentteja. Mutta sittenhän olisi tosi hienoa, kun meillä olisi helpompi tapa selvittää sitä, sitä niin kuin omasta kehosta, se hedelmällisyyden kulku. Että itsehän ei tiedä yhtään kanssa, mikä se tilanne oli. Että olisi, että kyllä minua kiinnostaisi itsekin selvittää, että mikä se oma tilanne tällä hetkellä on.
Niin, ja sitten ehkä niin kuin nämä on tällaisia, mistä puhutaan tosiaan tosi vähän. Ja sitten onko ne sitten niin arvokkaita juttuja, että tiedätkö, en mä nyt sano, että se pitäisi niin kuin mitenkään... halvallakaan päästä tekemään, mutta niin kuin, onko tämä nyt kuitenkin, niin kuin mitä nyt on tätä jaksoa varten vähän googlannut noita juttuja, niin aika arvokkaita on esimerkiksi tuommoinen munasolujen pakastaminen ja hedelmällisyystestit. Että niihin ei niin kuin, sähän tietysti joutu tekemään nämä yksityisellä puolella ihan itse maksamaan ne, niin kyllähän noi on siis todella kalliita hoitoja.
Niin, ja kaikki tämmöiset tietysti niin kuin palvelut, mitä tehdään vähemmän ja on sitten, ei niin tarpeeksi siis sellaisia niin kuin, että ei elämää ehkä niin kuin ylläpitäviä, niin totta kai sitten ne on sen tyyppisiä. Me ollaan pieni maa vielä kaiken lopuksi, että meillä monet palvelut senkin takia on aika kalliita. Mutta sitten on hirveän tärkeää just muistaa se, että kyllä niin elämäntavoilla on ihan järkyttävän iso merkitys myöskin siihen hedelmällisyyteen. Että se on ehkä semmoinen, mitä haluaisi, että myöskin muistutetaan aina sit siinä kohtaa, että kun pelkästään itse, jos lähtisin nyt tällä hetkellä miettimään raskautumista, enkä tässä iässä, vaan siis palataan vaikka siihen esikoisen niin kuin aikaan, niin kyllä mä tekisin asioita tosi eri tavalla. Vaikka mä olen hirveän terveystietoinen silloin jo, niin kyllä mä lähtisin optimoimaan terveyttä ja miettisin just, että kun mäkin olin syönyt vuosia niin kuin e-pillereitä sitä ennen, niin just se, että onko mun oikeastikin ravintoaineet, onko mun riittävästi kaikkea kehossa, että onko mun keho valmis ja riittävän vahva siihen ja niin kuin kaikki ne siihen liitännäiset asiat myöskin ottaisin huomioon selkeästi paremmin.
Mutta onhan toikin vähän, että otappa nyt, millä sä nyt otat selvää, että onko sulla tarpeeksi C-tä tai magnesiumi tai
niihin löytyy kuule ihan vaikka nyt en mainosta sen enempää, niin suomalaisilta firmailta Puhti. No niin menee Synlabissa testaamaan ne, niin tulee siis 24 tuntia ne tulokset.
Kyllä, kyllä. Eli tämä ei ollut kaupallinen yhteistyö Puhdin kanssa. Ei, mä tiedän sen esimerkiksi.
Mutta mä teen kerran vuodessa ne nykyään, ihan, jotta mä en turhaan söisi mitään lisäravinteita, koska mä en haluaisi maksaa niin kuormittaa millään ylimääräisellä. Et se on ihan katastrofi, jos sä vedät 25 pilleriä niin kuin päivässä ihan niin kuin turhaan.
Siis mä olin just tulemassa siihen, että mullahan on siis dosetti käytössä.
No, sä oot niin järjestelmä, että ymmärrän.
Siis mulla on dosetti ihan vaan sen takia, että mä en jaksa avaa joka helkkarin purkkiin joka aamu. Siis tiedätkö?
Mä teen lapsille tuonne.
Niin kun ne on siinä, sitten ne voi vaan sinne kaataa käteen. Ja mähän syön siis niitä, mulla on varmaan tyyli, jos sä vastaat taas seuraavaksi, että lapset syö. Niitä nallekarkkeja, niitä nallevitamiineja.
Ei, nallevitamiineja.
Ne on mahtavia. Mutta siis just tätä mä tarkoitan, että mä oon varmaan just yksi niistä ihmisistä, jolla voisi olla, tiedätkö, tyyliin kaikki arvot ihan huipussaan, kun mulla on yleensä aina, tiedätkö, kaikki veriarvot, kaikki niinku, ihan, tiedätkö, niinku,
silleen, kaikki on tapissa.
Niin mahdollisimman hyvin kuin voi olla, mikä on todella erikoista, koska en mä nyt kuitenkaan niin terveellinen ihminen ole. Tai siis niinku, tiedätkö?
Sä oot selvästi hedelmällinen, me ollaan niinku established tää asia jo moneen kertaan.
Ei me tiedetä tätä.
Se on terveysmarkkeri.
niin siis se on niinku jännä juttu, että miten mulla on kaikki yleensä silleen, niin mä oon varmaan yksi niistä ihmistä, jotka syö dosettikaupalla ihan turhan päivästi kaikkea mahdollista.
Ei, mutta se on itse asiassa tosi niinku järkevää aina silloin tällöin, tai sitten niin kerran vuodessa, niin katsoa niitä arvoja vähän.
Siis oikeasti meidän pitää...
Ei ne ole niin arvokkaita edes.
Ei, ja meidän pitää tehdä. Siis nyt mä keksin sen. Eli mehän nyt niin kuin tehdään joku tämmöinen kuukausi vuodesta, eli vaikka nyt leikitään maaliskuu, niin se on se kuukausi, kun kaikkien kuuntelijoiden pitää käydä siellä gynellä, ottaa ne sukupuolitautitestit, käydä siinä check-upissa ja sitten käydä näissä testeissä, että testaa, että onko kaikki arvot kohdillaan.
Kyllä se.
Aletaan myymään tällaista palvelua.
Se olisi tosi kiva. Varmaan tulee paljon palautetta, että kuka tämän maksaa. Kyllä. Mutta just toi, että et sinänsä niinku ehkä tekisin asioita samalla tavalla, nyt on pakko heittää tähän kohtaan se, että naiset, please. Siis tämä on yksi isoja asioita. Älkää syökö foolihappoa, vaan folaattia varmuuden vuoksi. Tämä on sellainen aihe, että mitä esimerkiksi mä söin ihan hirveän paljon ennen lukasta jo ja lukaksen aikana, niin foolihappoa. Ja tämä on se, mistä puhutaan aina. Mutta kun siis meillä on 10% väestöstä kärsii semmoisesta niin kuin geenimuunnoksesta, mikä vaikuttaa siihen entsyymiin, MTHFR-entsyymiin, mikä muuttaa foolihapon käyttömuotoon folaatiksi. Ja se on ihan turhaa se foolihappoa jyrsiä tai syödä, nieleskellä niitä kapseleita ja tableteita, jos keho ei pysty ottaa niitä käyttöön. Eli se tieto pitäisi mennä niinku paremmin naisille, että se on folaatti, mitä siinä monivitamiinissa pitäisi lukea.
Ai jaa, niin
siis lähinnä, että ei se kosketa kaikkia, mutta siis se koskettaa niin montaa ihmistä väestöstä, että jollei itse tiedä, että onko sitä geenimuunnosta, niin kannattaa ihan ehdottomasti mieluummin syödä folaattia. Mä itse asiassa pidän aina omilla asiakkailla sääntönä sitä, että jos haluaa valita itselleen hyvän raskausmonivitamiini, niin valitsee sellaisen, että katsoo sieltä, kumpi siellä on, folaatti vai foolihappo. Jos siellä on folaatti, tietty hyvin nimeytyvä B12-vitamiini ja pari muuta juttua, niin sitten se on vasta hyvä.
Jaha.
Vinkki viitonen tähän väliin.
Vinkki viitonen, se oli hyvä, että sä sanoit vinkki viitonen tähän väliin. Pitäisikö meidän seuraavaksi mennä kuuntelemaan kysymyksiä? Mitä sanot?
Hei, mennään vaan. Onko se hyvä?
Se on tosi hyvä.
Kuuntelijan kysymys.
Eli tämmöinen kysymys olisi täällä kuin: hei, olemme 30 naispari ja aloittamassa hedelmöityshoidot. Mietimme lahjoitettujen sukusolujen käyttämistä, mutta vaihtoehtona voisi olla myös ystävän luovuttamat siittiöt. Mitä mieltä olette, kumpi olisi parempi? Vitsi, mikä kysymys.
Tässä pyöritään kuitenkin niin kuin elämän aika isojen asioiden äärellä.
No on.
Et ensinnäkin, että kukaan haluaa kysyä meiltä tätä. Sekin on tosi hieno juttu.
Testataanko meitä nyt tässä jollain tavalla?
Ei, vaan tavallaan mä ymmärrän ton kysymyksen, koska on se varmasti vaikea tilanne tuossa tilanteessakin, että jos sun kaveri on ehkä kattonut tätä viereltä ja tietää, että okei, te haluatte lapsen. Ja hän haluaa niin kuin tavallaan hyvää hyvyyttään tarjota teille siihen mahdollisuuden tai auttaa siinä. Niin onko se sitten törkeää myös sanoa sille kaverille, että ehkä se on parempi ottaa ulkoa?
Yhtään ajatellut tuosta perspektiivistä tätä asiaa.
Ei, mutta tuli vähän mieleen.
Yhtään, vitsi mikä näkökulma.
Niin, koska tiedätkö, sit jos sä haluut, niin onko se vähän silleen, että sun ne ei niin kuin kelpaa?
Kauheeta, mä olen ikinä ajatellut asiaa tuosta näkökulmasta. Niin. Mä nyt ehkä lähtökohtaisesti haluaisin lähteä tähän tilanteeseen niin, että ehkä sen ystävän tunteita ei tarvitse tässä elämän kysymyksessä nyt miettiä.
No ei nyt varmaan toisaalta, mutta siis tarkoitan, että vaikea tilanne sitten sanoa sille ystävälle, että ei mä halutakaan sulta, jos se vaihtoehto on tavallaan ilmoilla. Niin, että miksi te valitsette jonkun tuntemattoman?
Niin, sä et näytä riittävän hyvältä, etkä
siis tätä mä tarkoitan, että onko tuleeko siinä vähän. Mutta joo, no anyhow, toisaaltaan, niin ei tarvitse miettiä se sillä tavalla, mutta onko siinä vähän semmoinen ihmeellinen vibe sen jälkeen. Mutta
niin, on siinä paljon myös siis totta kai hyvää ajatella niin, että sä tiedät, millainen se ihminen on ja sen, sä niinku, siis tietyllä tavalla jopa voi, en tiedä, siis tossa tilanteessa voisi kuvitella, että siinä tulee jopa niinku suhde siihen lapseensa kuitenkin. Ja kuitenkin me tiedetään, kuinka tärkeä lapsille on yleensä tietää se taustansa. Eli niin kuin kuitenkin Suomessakin lain mukaan lapsella on mahdollisuus selvittää sitten jossain vaiheessa se, niin kuin se luovuttajan henkilöllisyys, mikä on varmasti henkisesti tosi iso asia monelle. Ei kaikille, mutta se mahdollisuus on siellä hyvä olla. Eli tässä tietyllä tavalla sitten se olisi heti alusta asti ehkä selvää. En tiedä silti. Totta kai sen voisi valita myös niin, että ei kertoisi sille lapselle ikinä kuka se on, mutta toisaalta voisi kuvitella, että se on ehkä niin kuin helpompaakin kertoa.
No toi on sitten niinku kysymys taas erikseen, joka on kanssa tosi iso kysymys. Ehkä tuossa tulee enemmän sitten se, että mitä, niin, ja missä vaiheessa elämää sitten lapselle kertoisi. Toi on varmaan tosi vaikea juttu, mutta enemmänkin niinku, jos mä mietin sitä niin, että tuossakin tilanteessa, että antaisitko sä sun kaverille?
Antaisinko kaverille? Siis en tiedä. Siis mä olen joskus miettinyt sitä enemmän niin kuin siskon kautta, että toisaalta totta kai Siis niin. Se, että varsinkin kun tietäisi, että se menee mihin. Automaattisesti, mä sen takia en miettimään pitkäksi aikaa, kun ensimmäinen reaktio on siis, että kyllä, totta kai, niin, ehdottomasti. Niin. Mutta sitten just se, että se miten se muuttaa. Muuttaisiko se meidän suhdetta, muuttaisiko se mun ystävän sen suhdetta, miten se vaikuttaa sitten sen lapsen, jos hän tietäisi minusta, niin voisiko se jotenkin olla siitä mun ystävältä pois. Ehkä mä, niin kun, siellä on niin paljon isoja kysymyksiä, että ei se ole, niin kun, nämä on niin henkilökohtaisia päätöksiä, että se liittyy niihin ihmisiin, miten he kokee elämän, miten he kokee, sitten voiko siitä tulla minkälaisia just tunnelatauksia tai muuta, ja mitä sitten, jos erotaankin, niin tuleeko siinä millainen fiilis sen lapsen sun. En mä tiedä, että näiden kuuluisuus on varmaan paljon selkeämpiä, mutta itselle mä oon ainakin niin tunneihminen, että mulla on paljon tämmöisiä ajatuksia ja tunteita herää heti tämmöisissä kysymyksissä. Mutta kyllähän siis toisaalta ajattelee, kuinka hienoa se olisi, että se luovuttaja olisi siitä lähipiiristä ja lapsella olisi mahdollisuus tietää.
Toi on kyllä tosi vaikea. Sitten mun ensimmäinen reaktiohan on myöskin siis, että ehdottomasti, että jos mä voin jotain tehdä noin suurta jonkun ystävän puolesta tai antaa noin ison, ei sitä voi kutsua lahjaksi, mutta elämän lahjan, miksi sitä voi kutsua jollekin ystävälle, mulle tärkeälle ihmiselle, niin ensimmäinen ajatus on, että joo, ehdottomasti, miksi en tekisi sitä. Mutta totta kai varmasti riippuu monesta miljoonasta eri asiasta, että olisiko se niin kuin tekisinkö niin. Sanotaan, että ennen kuin mullahan ei ole siis tosiaan omia lapsia, niin en missään tapauksessa tässä tilanteessa pystyisi tollaiseen. En, koska mä uskon, että siinä mulla olisi ihan
Eli se vaikuttaa sulla, että onko sulla omia lapsia vai ei?
No mä uskon. Enhän mä osaa sanoa. Tämähän voi myös muuttua tässä vuosien varrella. Mutta kyllä mä uskon, että en mä nytten pystyisi katsomaan jonkun mun, että jos mä olisin lahjoittanut, niin mun ystävää tavallaan sitä lasta sitä kautta. Että tuntuisiko se mulle sitten vähän siltä, että mä oon vähän niin kuin, en mä tiedä, onko se, että se on mun. Ei, että se on mun, vaan että miksi. Tavallaan mä en mä tiedä. Tosi vaikea.
Mutta toi on varmaan just ehkä se ydin siinä jotenkin siinä luovuttamisessa, että siinä kohtaa pitäisi pystyä oikeasti ajattelemaan sen niin, että tämä ei ole mun lapsi. Että muutenhan se ei onnistu.
Mutta mä uskon, että nimenomaan toi, mitä sanoit, että tunnepuolella se on niin eri juttu, että mitä niin kuin ajattelee. Että siinä tapauksessa mä ehkä kuitenkin itse, jos joskus tarvisin tällaista, en sitä tiedä, niin tuntematon olisi varmasti niin kuin varmempi vaihtoehto, koska ajatellen myöskin sitä, että sit sulla ei ole mitään tunnesidettä tosiaan siihen ihmiseen. Ja just tämä, että jos välit menee, niin siinä on sitten niin kuin useampi ihminen, jotka on tässä niin kuin tavallaan oikeutettu tietämään ja olemaan väleissä ja muuta. Niin mä ehkä kyllä niin kuin sit kallistuisin tähän tuntemattomaan, vaikka se olisi mahdottoman niin kuin hieno juttu, että pystyisi auttamaan omaa ystävää niin. Mutta en tiedä. Vaikeita.
Eikö tämä itse asiassa kuvastaa just tämä tilanne, että meidänkin tämä edestakaisin jossittelu just tätä, että kuinka isoista asioista on kyse. Että toisaalta niin on näin, mutta sitten on toinen puoli näin. Että toisaalta jopa itse jäin miettimään sitä, että jopa olisi helpompi itsekin luovuttaa tuntemattomalle.
Kyllä, kyllä.
Kuin sitten taas tutulle tietyistä syistä.
Niin, koska senhän niin. Täytyy olla niin pyyteetöntä se niin kuin tavallaan tämä ele, tai tämä asia, ei voi ehkä sanoa ele. Mulla on välillä nämä sanat hakee, kun mun äidinkieli tosiaan ei ole suomi, mutta
no, niin, mulla hakee, se on ihan suomen kieli, niin en tiedä sitten mistä johtuu.
Siis just tämä, että sä tekisit sen, että sä luovuttaisit jollekin tutulle tai tuntemattomalle, niin sehän täytyy olla niin pyyteetöntä, että se ei tavallaan, jos tämä henkilö sitten päättää, että hän ei ikinä kerro siitä, niin säkään et ikinä kerro siitä.
Tietenkin,
se on,
just
sehän
näin.
On todella niin kuin tavallaan, tarkoitan, että nyt on niin kuin kokonaisuus, mikä on niin tavallaan haastava, kun mietit sitten vaikka, kun se lapsi kasvaa, ja jos se onkin lähipiiristä, ja se vaikka sulta täti Piritta kyselee tällaisia asioita, että minkäköhän, mistäköhän mä, tiedätkö? Miten siinä suhtautuu? Tavallaan niin kuin liian suuria asioita. Että kyllä se ehkä olisi kivempi itsekin vaan tietää, että jossain tuolla on joku, ketä on auttanut tähän maailmaan. Ehkä sillä tavalla.
Niin, ja sitten kuitenkin monella, tosi monella on suuri tarve tietää, kuka se toinen niin, sen biologinen niin. Sukupuolen luovuttaja on, tai kuka se on ollut. Niin. Että senkin mä ymmärrän sen tarpeen. Että me itsekin tietää, kuinka niin kuin kiinnostunut on ollut lapsesta asti omasta sukupuusta ja historiasta ja terveyshistorian takia. Se on myös joskus jopa ihan niin kuin todellakin tärkeä tietää. Niin kyllä siellä paljon on syitä, että miksi tämä on aika semmoinen niin kuin iso kysymys ihan laillisesti ja käytännössä. Että ehkä varmaan noihin tulee just se, että sitten täytyy käydä tosi tarkkaa keskustelua sen ystävän kanssa, kuka mahdollisesti luovuttaisi, että nämä kaikki speksit on mietitty. Että on niin kuin kaikki käyty läpi nämä vaihtoehdot, että mitä voi tapahtua, mitä tämmöisessä tilanteessa tehdään, miltä susta tuntuu.
Että niin, ne on, miljoonasta niin, eri suunnasta.
Niin, että ei vaan silleen niin kuin randomisti tehdä sitä, että kuulostaa hyvälle, vaan ihan käydä ne kaikki mahdolliset keskustelut. Ja mä varmaan just tämmöinen terapiamyönteinen ihminen, niin mä hakisin vaikka psykoterapeutin vielä siihen keskusteluun mukaan, että käydään tästä vielä keskustelua. Täytyykö siitä niin kuin kuinka pitkälle tehdä niin kuin mustaa valkoisella sopimus vielä ja kaikki nämä tämmöiset.
Kyllä.
Että menee sitten asiat mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti kaikille osapuolille ja tietysti sille lapselle.
Mm.
Että siinä mielessä, tuohon tulee vähän semmoisena niin kuin sivuajatuksena mieleen se, että ihan omasta perhepiiristä löytyy tilanne, että kun on adoptoitu lapsi, niin ei tosiaan sitten, kun ei kerrota sille lapselle, että se on adoptoitu.
Mm.
Se on kanssa, päästään vähän samankaltaisia kysymyksiä, että äsken mainitsin siitä, että koska sillä lapsella kertoo, niin kyllä varmaan kaikista paras aina tilanne on se, että kertoo heti alusta asti, jos aikoo kertoa. Eikä sitten tilanne yllätä yhtäkkiä 10-vuotissynttärelle, että by the way, tässä on tämmöinen twisti, koska näitä olen nähnyt niin kuin, aika ei nyt hirveän läheltä, mutta läheltä.
Mutta siis kaikissa elokuvissakin on noita.
Joo, on, mutta näin ei kuulu mennä. Ei kuulu sokerata kenenkään elämää omasta mielestäni, että yllättäen sitten sekoitetaan pakkaa ihan totaalisesti.
Joo, joo.
Että kyllä se on aika niinku varmasti identiteetti niinku kriisi missä iässä tahansa.
Niin ja se, että pitää tavallaan kuitenkin niinku se luottamus sitä, mitä on sitten rakentanut näihin ihmisiin, jotka on sitten käytännössä valehdellut, vaikka ne ei ole valehdellut. Vaan
niin
ne on ehkä halunnut,
kertomatta.
Niin, ne on ehkä jättänyt kertomatta, koska ne on halunnut suojella tai halunnut pelännyt itse, että menettää tai pettää tai whatever. Ei varmasti paljon on erilaisia niin kuin tossakin ajatuksia, mutta niin.
No joo, en osaa siis, vaan sivusta tosiaan seurannut tilannetta, että missä niin kuin kerrotaan vasta sitten niin kuin murrosikäiselle, että niin. By the way, tämä mies, jos olet kuvitellut isäksi, niin ei koskaan ole ollutkaan sun isä. Niin se on kyllä aika mun mielestä väärin.
Niin ja vaikea. Tosi vaikea siinä vaiheessa. Mutta näistä ehdottomasti, jos teillä on jotain mielipidettä, ajatusta tästä asiasta, niin mielellään kuulen kyllä tuon mun inboxin puolella.
Kyllä, sama juttu, koska nämä siis on tosi isoja juttuja ja kiinnostavia. Ja meillähän ei mitään niinku vastausta tähän,
ei ole
oikeanlaista vastausta. Mutta äärimmäisen isojen asioiden ja ajatusten keskellä ollaan, kun näitä pyöritellään.
Joo, tosiaan mut löytää Instagramista edelleenkin Rosanna Kuljuja. Sinut löytää
yllättäen Piritta Haakman.
Ollaan kyllä niin jännityksellisiä ihmisiä. Mutta hei, kiitos, että kuuntelitte meitä myös tällä viikolla ja ensi viikolla jatketaan.
Kyllä, ihanaa tiistaita kaikille.
Moi. Ciao.